Фиксировали новые летальные случаи, вызванные осложнениями от коронавируса. Умер 58-летний врач из Краматорска. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Также, по его данным, положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 295 жителей области, в том числе 7 детей. Больше всего случаев заражения выявили в Мариуполе, Краматорске и Славянске. На Луганщине выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным областного лабораторного центра, больше всего заболевших выявили в Северодонецке, Рубежном и Миловском районе. В больницах первой волны коронавируса в Украине заняты 66% коек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. По данным ведомства, больше всего больничных коек заполнены в Ивано-Франковской, Донецкой, Одесской и Луганской областях. Напомню, что в Украине снова зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки – 5397 человек. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить в предвыборные инициативы отдельных политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами. Об этом он написал на своей странице Facebook. Как отметил президент, Европейский Союз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Напомню, ранее пророссийский политик Виктор Медведчук заявил, что он сам и его семья вакцинировались российской вакциной от COVID-19 во время поездки в аннексированный Россией Крым. Российские и западные медицинские эксперты ставят под сомнение безопасность и эффективность этой вакцины, поскольку третья фаза ее испытаний завершена не была. По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Друзья, это были новости. Также мы держим в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать сегодня.
Кремль приступил к реализации новой стратегии по захвату Украины. Роль главного проводника этой стратегии доверена куму Путина Виктору Медведчуку. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что визит в Москву Виктора Медведчука 6 октября имел большую предвыборную составляющую. Московские встречи Медведчука получили пиар в кремлевских медиа. Однако Путин ничего не делает бесплатно. Даже для Медведчука. Поэтому закономерен вопрос, какую цену собирается взыскать Путин с Украины за кремлевский пиар киевского визитера. Подробнее об этом читайте в статье «Наша ГТС. Их псевдовакцина и автономный регион Донбасс» на сайте «Деловая столица». На оккупированной территории Донбасса разгорелся медийный скандал. Оккупационные власти назначили главным редактором газеты «Донецкая правда» российского блогера Александра Жучковского. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание отмечает, что назначением граждан России на должности в ОРДЛО никого не удивишь, но местная журналистская братья возмутилась. Есть версия, как пишет издание, что его назначение пролоббировали российские спецслужбы. В должности редактора газеты он может быть законсервирован до восстановления на Донбассе украинского контроля. Подробнее в статье «Витязи в шакале и шкуре» в газете «Украина молода». Несмотря на карантин, отдельные управления труда и социальной защиты населения продолжают звонить переселенцам и приглашать лично явиться в управление для переоформления пособий. Если переселенец не приходит, то в некоторых случаях выплаты прекращались. Об этом пишет издание «Трибун». В общественной организации «Донбасс-СОС» утверждают, что такие действия управления соцзащиты незаконны. Правозащитники напоминают, что на данный момент на территории Украины действует карантин. Кроме того, продолжает действовать ряд законов, которые были призваны защитить права граждан на этот период. Подробнее об этом читайте в материале «Переселенцев незаконно лишают выплат. Что делать?» на сайте «Трибун».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей «Громадського радіо», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Сегодня в студии мы обсудим очередной визит лидера партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука в резиденцию Новогорева к российскому президенту Владимиру Путину. Зачем Медведчук регулярно перед украинскими выборами встречается с Путиным? И почему Владимир Путин так настойчиво продвигает российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви» от аппарата ООН до Украины? Об этом мы поговорим в студии. Также в программе расскажем вот о чем. С местных выборов Дружковки пытаются снять кандидата. За что? И какая ситуация с COVID-19 в Ордло? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
На оккупированной территории официально 6230 случаев COVID-19 с начала пандемии. Из них 289 летальных. В карточке людям записывают любые диагнозы, кроме коронавируса, свидетельствуют местные жители. Самая распространенная – вирусная пневмония, без конкретизации, какого именно вируса. Это неудивительно, ведь тесты здесь редкое явление. О том, как пациенты умирают от недостатка необходимого лечения, препаратов и просто коек в больницах, радио «Донбасс Реалии» рассказали семьи, у которых умерли близкие люди в Ордло с симптомами, похожими на COVID-19. Мы озвучили их рассказы.
Ірина. Її мати померла в Луганську. Мамі стало погано у суботу. Здавалося б, невеличка температура 37,3, але горло, наче хтось голками тикав. Але вже вночі температура піднялася до 39,6. Жоден препарат, що мав понизити температуру, не працював. Викликали швидку. Спочатку медичний персонал казав, що ми неправильно розрахували дозу. Потім, що, можливо, у нас застарі препарати. Але коли їх уколи не подіяли, а мама горіла вже 5-ту годину, вони все ж забрали її до лікарні. Всю ніч мама просиділа на стільці поруч з виходом з відділення, бо є люди у тяжчій формі, їм важливіше. Проте вже до ранку мама теж стала у тяжчій формі. Нарешті для неї знайшлося ліжко. Я просила зробити мамі тест на коронавірус, проте мене не чули. Коли я не втримала і вже почала відверто лаятися на медсестер, то одна з них похилого віку, років 60, з серйозним обличчям заявила: коронавірус – то от лукавого. У середу зранку я приїхала до лікарні, привезла мамі гарячі страви, хоча знала, вона знову відмовиться щось їсти. Вона була бліда і дуже важко дихала. Лікар запевняв, що це нормально. Вперше за 3 дні у неї впала температура з 39,6 до 36,2. Саме тому організм так дивно реагує. Мені, людині без медичної освіти, здалося це дивним. На питання, чи зробили тест, на мене подивилася здивовано, наче я тільки-но сказала щось на латині та викликала злого духа. О 14 мені зателефонували та сказали, що мама померла. Інфаркт. Наступні 2 дні я розбиралася з лікарем, медперсоналом, директором, бо я так не зрозуміла, чому причиною смерті записали саме інфаркт. Відповідь медперсоналу нагадувала знущання. Ну, серце у неї зупинилося? Зупинилося. Отже, інфаркт. Чекайте, але у неї був ковід. Ну, який ковід? Позитивного тесту ж не було? Не було. Але ви його і не робили? Ну, не було позитивного тесту, не було і ковіду. Ну, хочете, ми вам в діагнозі пневмонія запишемо. Чи хочу я? Я хочу, щоб я знала, від чого у мене померла моя мама. Чому в лікарнях не робляться тести? Хто відповість за те, що вона добу сиділа на стільці замість того, щоб отримувати необхідну допомогу, а не просто діагноз, бо я так хочу. Але це вже крики після бійки. І, на жаль, вони нікому не допоможуть. Сергій, Київ. Його батько помер у Луганську.
Батькові було 60 років. Все життя працював на заводі, але проблем зі здоров'ям не було. Батько взагалі був людиною, з якої можна було брати приклад. У свої 60 він міг дати фору 40-річним. Грав у футбол, бігав 10 кілометрів, віджимався, підтягувався, закалявся, на водохреще купався. Коли набрав його в середу, то батько розповів, що якось дивно болять ноги, наче хтось м'язи розриває. Була слабкість і трохи паморочилося в голові. На той момент в моєму оточенні вже були люди, хто перехворів на ковід, тому попросив батька здати тест. Наступного дня почув від нього, що тестів обмежена кількість, їх дуже мало, і їх тримають про всяк випадок, якщо хтось зверху вирішить перевіритися. Температури у батька не було, саме тому я трохи себе заспокоював, що може це не корона, але все ж таки виїхав до Орло. 2 дні дороги, блокпости і перший дзвінок від мами, що вона викликає швидку. У батька 39,2 температура, уже 4-й раз не можуть збити. Яке було моє здивування, коли я приїхав до них, а виявилося, що його не госпіталізували, бо це ГРВІ восени, це нормально. Вдруге швидка приїхала, коли я зателефонував і пообіцяв підключити всі зв'язки в їх так званих правоохоронних структурах. Батька госпіталізували. Запитав про тест, пояснили, що в них немає. Проте я можу підключити свої контакти зверху, і це питання можуть вирішити. 2 дні його спостерігали були в лікарні, давали препарати, казали, що все під контролем. А вранці я приїхав його провідати, але він помер. Лікарі, дивлячись мені в очі, впевнено казали, 60 років – це вік такий. Сусіди в палаті розповідали, що батькові стало погано вночі, почав задихатися. Викликали медперсонал, але не встигли до реанімації. Все відбулося надто швидко. А ось в діагнозі стояла пневмонія під питанням.
Оксана, Луганськ. Її чоловік помер у Луганську. Він прийшов після нічної зміни, попросив чай з лимоном і щось протигрипове, бо морозить, очі сльозяться та нежить. Наступного дня він почав кашляти, але одразу лаючим собачим кашлем, як кажуть лікарі. Спробували записатися на флюорографію, але в приватній лікарні не було місць, а в державній треба було просидіти півдня за талончиком. Вирішили, що сходимо наступного дня, але вранці з'ясувалося, що апарат не працює, треба йти до іншої лікарні, а там вже черга до кінця дня. Ввечері чоловіка забрала швидка. Він кашляв так, що іноді не вистачало повітря. Нам пощастило з лікарем у відділенні. Вона відверто сказала, що у нас точна пневмонія, але викликана вона була ковідом. Пневмонії записати вона не може, бо за її словами є конкретна кількість людей, які можна на тиждень ставити такі діагнози по всьому місту. Тобто за ці рамки залізти просто неможливо. Що завгодно пиши. ГРВІ, алергія, ангіна, фарингіт, але пневмонії в цій лікарні може бути зафіксовано не більше 2-3 на тиждень. Ми потрапили до переліку тих, кому записали, що у нас запалення легень. А коли чоловік помер, то медперсонал довго обговорював, що ми погіршили їм статистику, бо від грипу помирати можна, від пневмонії – ні.
Предвыборная борьба в Донецкой области обостряется. Люди, которые после освобождения Донбасса от оккупации российских гибридных сил развивали патриотическое движение в регионе, теперь оказались по разные стороны политических баррикад. Так произошло, например, в Дружковке. Подробности знает мой коллега Сергей Горбатенко.
Волонтер Ирина Кирикова и общественный деятель Павел Островский хорошо известны в регионе и хорошо знакомы друг с другом. Павел Островский, представитель Донецкой областной организации политической партии «Голос», написал заявление в территориальную избирательную комиссию. Островский попросил снять с регистрации кандидата на должность городского головы Дружковки Ирину Кирикову. Она идет на выборы как самовыдвиженец. 7 октября на заседание территориальной избирательной комиссии Дружковки приехали активисты из Славянска и журналисты. Вопрос о снятии Кириковой стоял последним в повестке дня. И в начале заседания Павел Островский попросил снять рассмотрение его заявления именно в этот день. Он пояснил, что должен встречаться с представителями международных организаций, но комиссия постановила рассмотреть заявление Островского в первую очередь. Как все начиналось? 24 сентября Ирина Кирикова сдала документы в избирательную комиссию. Также ее включили как кандидата в депутаты в партийный список «Батьковщины». 28 сентября перед утверждением кандидата в списков Кирикова написала заявление и вышла из партийного списка «Батьковщины». В итоге избирательная комиссия Дружковки утвердила Ирину Кирикову кандидатом на должность городского головы и утвердила партийный список уже без Кириковой. Павел Островский заявил, что территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Ирину Кирикову кандидатом в мэры Дружковки с нарушением избирательного законодательства. Вот что сказал Павел Островский.
Комиссия признала факт, что не может особа одночасно баллотироваться и міські голови в порядку самовисування і в депутати в порядку партійності, і таким чином мала вчинити в законний спосіб відмовити в реєстрації. Оскільки комісія не вчинила в межах і в спосіб визначений законодавством, я пропоную виправити це порушення законодавства.
Ірина Кирікова убеждена, що норми збирательного законодательства не нарушила. Ведь, во-первых, документи у нее прийняли, а во-вторых, вона вийшла із партійних списків. Вот що сказала Ірина Кирікова.
По закону вони повинні були 24-го прийняти в мене документи, 25-го сказати, ви знаєте, ви якось визначтесь, чи ви підете від партії в депутати, чи ви самовисуванцем підете на пост міського голови міста Дружківка. Це зроблено не було.
Руководитель Дружковской организации «Батьковщины» Татьяна Бухаркова сообщила, что перед тем, как Кирикову внести в списки, консультировались с комиссией, и проблем не было. Вот что заявила Бухаркова.
Якщо б нам зразу сказали, що це неможливо, ми цього не робили. Значить, комісія некомпетентна на той момент була.
Павел Островский, ссылаясь на избирательный кодекс, заявил, что крайний срок, когда Кирикова могла выйти из партийных списков, истек 27 сентября, а заявление она написала 28 сентября. сентября. Да и вообще, по мнению представителя партии «Голос», даже заявление кандидата о выходе из партийных списков не урегулирует конфликт и не дает оснований территориальной избирательной комиссии регистрировать Кирикову. Во время обсуждения инициативы Павла Островского члены комиссии пояснили, что консультировались с куратором Центральной избирательной комиссии и в Киеве сказали, что никаких нарушений в ситуации с Кириковой нет. В конце концов, комиссия проголосовала за то, чтобы дать Павлу Островскому письменный ответ на заявление. Вот что пояснил радио «Донбасс Реалії» Михаил Риваненко, секретарь избирательной комиссии Дружковки.
Скарга залишена без задоволення, будем так говорити. Якщо він не згоден з нашим рішенням, то він може оскаржити в ЦВК або в суду.
А Ірина Кирікова продовжує участвувати в виборах. Сергій Карбатенко, радіо «Донбасс Реалії».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Украинские граждане требуют защиты и вакцинации. Накануне местных выборов в Украине Виктор Медведчук снова встретился с Владимиром Путиным в его подмосковной резиденции в Новоогарёво. По просьбе лидера Политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Путин пообещал поставить в Украину российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви», если, цитата, официальные власти Украины соответствующим образом сформулируют свои запросы. Зачем Медведчук с такой регулярностью перед украинскими выборами встречается с Владимиром Путиным? Как полет в Москву отразится на рейтингах партии «Оппозиционная платформа за жизнь» в преддверии местных выборов? Какой расклад вырисовывается сейчас, согласно социологическим опросам украинцев, и почему Владимир Путин так настойчиво продвигает свою российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви» от аппарата Организации Объединенных Наций? Вот видели, он ее рекламировал там во время своего выступления на дебатах Генассамблеи ООН, до Украины, как мы видим, это сейчас время встречи с Виктором Медведчуком. Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, президент Центра исследований политических ценностей Александр Данин. С нами по скайпу. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится и социолог, замдиректора социологической службы «Рейтинг» Любомир Мысев. Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Как вы воспринимаете вот такие регулярные визиты Виктора Медведчука в Российскую Федерацию, его встречи с Владимиром Путиным? И почему, вот уже сразу забегу немного наперед, это действует на украинских избирателей во время предыдущего визита перед президентскими выборами в Украине? Юрий Бойко и Виктор Медведчук ездили встречаться с Дмитрием Медведевым, и тогда их рейтинги подскочили. Почему это работает, как вы думаете? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Александр, почему Владимир Путин встретился с рядовым украинским, казалось бы, политиком? Просто глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь», он ведь даже не представляет фракции этой в парламенте, потому что там ее возглавляют другие люди, Рабинович и Бойко. А вот прилетел частный украинский политик и встретился аж с Владимиром Путиным, он ведь ему не ровня. Почему так случилось?
Для початку маю зазначити, що для мене не зрозуміло, чому на державному рівні не врегульована заборона українським політикам і чиновникам входити в будь-які стосунки з представниками, керівниками країни держави-агресора. Адже якщо це не лише наше з вами приватне визначення, що Росія є агресором, вас як журналіста, мене як політичного експерта, а визнає це і Верховна Рада на рівні постанови Верховної Ради, що Росія є агресором, бо по факту вона окупувала у нас Крим офіційно і неофіційно частини Луганщини і Донеччини, то очевидно, що під час війни входити в будь-які переговорні стосунки можуть лише уповноважені державою представники. Можливо, для обміну полоненими, можливо, для підготовки перемир'я або ще для будь-чого. Але це повноваження держави і державних структур. Яке має право чиновник або політика, Віктор Медведчук є політиком, він офіційно народний депутат України, входити в взаємостосунки з представниками держави-агресора, для мене не зрозуміло, чому це досі не врегульовано на законодавчому рівні.
А як думаєте, чому? Якщо
не врегульовано, значить в цьому є зацікавленість українською політикою, причому як попередньої влади, так і нинішньої влади, яка дає можливість таким людям, як Медведчук, мати сепаратні, по факту це сепаратні переговори з Віктором, з Володимиром Путіним. А з ким хоче говорити Володимир Путін, це його приватна особа. Чому він просуває персонально Медведчука, чи з огляду на кумівські стосунки, чи з огляду на проросійську позицію. Це його державні інтереси, але вони спрямовані проти України. Державні інтереси Росії на цей момент спрямовані проти України. Чому українська держава дозволяє просувати Володимиру Путіну тут свого протеже, для мене, ще раз кажу, це не зрозуміло. Щодо конкретних виборів, так, тут очевидно, що ви праві, зрозуміло, по аналогії з попередньою кампанією до парламенту, коли літав і Юрій Бойко, так само незрозуміло для мене методологію, та, як йому це дозволяється. Але це дієво. Це дієвий механізм на частину проросійського електорату. Очевидно, що тепер монополія на проросійський електорат вже поставлена під сумнів. Тут є такі партії, наприклад, змагаються на цьому ж фланзі, як партія Шарія. Тому очевидно, що для Медведчука і відповідно для його куратора Путіна вкрай важливо зосередити, змобілізувати, змонополізувати цей проросійський електорат. І це дієво, і це, на жаль, дієво, тому що частина українських громадян досі зорієнтована на налагодження будь-яких взаємостосунків з Росією, і тому вона позитивно дивиться на такі переговори, і очевидно, що це вплине певною мірою і на електоральні рейтинги на місцевих виборах для ОПЗЖ.
Александр, вы уже коснулись этого вопроса. Вот вы говорите, не понимаю, почему не урегулировано на законодательном уровне визиты на территорию Российской Федерации украинских политиков хотя бы, да, но вы вот допустили, что, возможно, это выгодно нынешнему политическому руководству Украины. Вот Владимир Зеленский обещал, ну, каким-то образом разобраться с партией «Оппозиционная платформа за жизнь», угрожал даже, говорил о том, что мы знаем, откуда идут деньги, и на вот телеканалы из орбиты, которые связываются с Виктором Медведчуком и непосредственно с партией, но все это застопорилось, Виктор Медведчук беспрепятственно летает в Российскую Федерацию, встречается с Владимиром Путиным, получается, это выгодно Владимиру Зеленскому, выгодно в чем? То есть это какой-то еще один канал переговоров с российским президентом для Зеленского?
Ну, нагадаю, що під час своєї промови я якраз зауважив, що це вигідно обом владам було, як попередній, так і нинішній, тому що за 5 попередніх років каденції Петра Порошенка так само нічого не було зроблено на законодавчому рівні для заборони чиновникам і політикам входити в переговорний процес з країною, з державою-агресором. Отже, на початку нової каденції, коли вже переміг Зеленський, то були враження, що він персонально до Медведчука якраз зацікавлений його відсторонені від переговорного процесу, в який його, власне, вів свого часу Петро Порошенко. Адже саме з легкої рухи Петра Порошенка Медведчук війшов в так званий Мінський процес. І на першому етапі було враження так, що його відсовують від справ. Але після того Медведчук став офіційним депутатом з офіційним впливом вже на політичну силу в межах Верховної Ради, а тут, як ми розуміємо, голоси кожного депутатського об'єднання рахуються і владою, зокрема, і є ситуативні голосування, ми бачимо, що є ситуативні голосування з Європейською солідарністю Петра Порошенка, наприклад, по землі, але є ситуативні голосування з ОПЗЖ, коли так само вона час від часу голосує за ті чи інші законопроекти влади. Отже, на жаль, влада змушена враховувати інтереси і вподобання всіх політичних фракцій і політичних груп в Верховній Раді. Можливо, це один з аргументів. Ми з вами можемо лише здогадуватися. Можливо, якісь групи впливу біля Володимира Зеленського, які, як при Петрові Порошенку, лобіюють Медведчука. Ми можемо лише аналізувати, але достеменно ми не знаємо. Ми можемо говорити про факти. А факти Медведчуку ніхто не забороняє, як українському політику входити в стосунки з політиками країни-держави-агресора. Тобто немає вирішення на законодавчому рівні. Як за попередню каденцію, так і за цією каденцією. І ми з вами, громадяни, можемо не лише аналізувати, а і критикувати відсутність такого рішення, як неприйнятне. Для нас з вами, я думаю, що воно неприйнятне, тому ми його підіймаємо і критикуємо з сподіваннями, що коли-небудь це вплине, наша критика вплине на владу, і вона все-таки прийме на законодавчому рівні заборону для таких діячів Медведчук.
Я напомню, это Александр Дани, политолог, президент Центра исследований политических ценностей. Мы обсуждаем визит Виктора Медведчука к Владимиру Путину. Очередной визит и снова в преддверии выборов в Украине. Почему это работает и почему российский президент продвигает вакцину от коронавируса? Об этом еще поговорим. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть уже слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот, Олесь Даний, здравствуйте, приветствую вас, давно вас не слышал в эфире. Олесь, ну вот смотрите, вот у нас полностью одни зрады. Вот смотрите, говорим про Медведчука. Вот вспомните Оман. Там что-то Зеленский засветился с Козырем. Потом, что получается, самолет Медведчука с Омана везет этого Зеленского в Россию, а с России он и едет сюда. Теперь Порошенко. Порошенко, совместный бизнес Медведчука и Порошенко. Сжиженный газ, вы помните, на границе. Вот и все. Олесь, у нас полностью предательская власть. Давайте что-то делать. Спасибо.
Спасибо. Скорее реплика это такая. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Вы знаете, вот всегда журналисты манипулируют и переправляют стрелки, но это я не сейчас. О том, может ли, допустим, даже Марув представлять на Евровидении, и это вообще так обговаривается всей страной. То есть Медведчук может представлять украинский истеблишмент на международной арене, где угодно. Даже Марув не может. То есть, совершенно. Вы знаете, меня то, что ему там запрещают выезд, а почему бы ему не запретить въезд в Украину? По-моему, уже было такое, кажется, депутат Артеменко, у него что там, забрали паспорт украинский? Что-то такое было. Почему ему не запретят въезд? Эти вопросы надо ставить не нам, слушателям, конечно, спасибо. Но наше мнение ничего не знает. Эти вопросы надо ставить людям компетентным, от которых зависит безопасность страны. Как они вообще, как они на это смотрят?
Ну, наверное, не за что с юридической точки зрения запрещать украинскому гражданину Виктору Медведчуку въезд в Украину. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Донецкая область. Я хочу сказать, что я не отказалась бы от русской вакцины. Если она есть, так наше правительство должно все-таки спасать своих людей, а не из-за какой-то политики, там, из-за американских хотелок, чтобы люди умирали.
Спасибо. Ну вот вы перешли на тему вакцины. Давайте послушаем общение, кусочек из опубликованного общения Виктора Медведчука с Владимиром Путиным. В основном оно, если то, что вышло в медиапространство, как раз и касалось этой российской вакцины от коронавируса. Вот давайте послушаем, о чем говорили.
В первую очередь я хочу вас поздравить, Владимир Андреевич, с огромной победой. И я вас поздравляю с тем, что Россия стала первой страной, которая создала вакцину «Спутник В», центром Гамалея. Я знаю, что на подходе будет иметь место регистрация другой вакцины. И здесь Российская Федерация еще раз продемонстрировала свои возможности и научные достижения. И вот в этом контексте понятно, что от этой страшной чумы, страшной беды сегодня страдают все страны, но в том числе и моя страна Украина. И украинские граждане требуют защиты, и вакцинация – это самое надежное, по всей видимости, и стабильное средство этой защиты. И я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина в том числе и попала в Украину для того, чтобы украинские граждане в будущем были защищены.
Да, конечно. Еще раз повторю, почему нет. Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности.
Александр, вот эта российская вакцина от коронавируса, «Спутник Ви». Вот почему так много внимания ей было уделено во время встречи Медведчука и Путина, как думаете?
Ну, по-перше, Россия зараз не є прикладом успішної боротьби з ковідом. Якщо раніше там опустилася планка захворюваності щоденно десь до 5-6 тисяч день, то зараз знову вона піднялась до 10-11 тисяч день. І загалом Росія по кількості хворих на ковід знаходиться стабільно на четвертому місці, перепрошую, після Сполучених Штатів, Індії і Бразилії. Тобто там понад мільйон випадків офіційно зареєстрованих ковід. Тобто це не є приклад орієнтації на боротьбу.
Ну, може, вакцини не було, да, ще? Поэтому і розгулялась болезнь.
Про вакцину вже говорять, як про факт. Вже давненько, я ж тому і кажу, натомість, навпаки, зараз у них зростання захворюваності. Це перший момент. Наступний момент. Так, в світі і культура, і економіка, і медицина є елементом поширення впливу тієї чи іншої держави. Росія це достатньо чітко і впевнено демонструє, як, зокрема, наприклад, успішними культурними проєктами. У них збереглася медицина набагато більше. З вами часи незалежності досить багато набутків СРСР свого часу. І Україна все більше і більше деградує в економічному плані. В Росії процес деградації теж є, але він уповільнюється, тому що це більш авторитарна держава. І вони можуть цілеспрямовано в ту чи іншу ділянку зосереджувати кошти, спеціалістів. Зрештою, як свого часу, навіть за бідності СРСР, Сталін винищував мільйони людей, але збирав спеціалістів, ну, вірніше, підконтрольні йому структури, але недаремно, власне, наприклад, ядерні розробки курирувалися тією самою людиною, яка курирував і вбивство, та, ну, Берія, зокрема. Тобто він курирував і вбивство, і курирував і атомну зброю для того, щоб можна було зосередити потенціал. І вони досягали певного успіху. Чи може Росія досягти успіху? Може досягти. Чи є це вже успіх? Ми з вами не знаємо. Вона не апробована і поки що ця вакцина західним світом не приймається. Тому на цей момент це є елементом пропаганди. Очевидно, може бути вдалим елементом пропаганди. І в цьому плані розкольницька діяльність Медведчука, вона може сприяти ідеологічній війні з боку Росії. Ну тому що, дивіться, вони буцімто домовилися про постачання. Українська держава зрозуміла, що не прийме з рук країни-агресора вакцину, де ще й не сертифіковано на Заході, і без повернення Криму, і Луганщини, і Донеччини. І Медведчук, і його сподвижники можуть казати, що от вони домовилися про лікування тисяч українців, про те, щоб був порятунок від смерті, але українська влада, бачите, виступає проти цього лише тому, що вона російська. Тобто це може бути елементом зараз інформаційної агресії, інформаційної війни з боку Кремля, з боку Росії, а Медведчук, як і завжди, йому підіграє.
Ну, то есть, режиссирована, скорее всего, была вот этот вот разговор, да, просьба и цитата Владимира Путина о том, что вот нужно, чтобы украинские власти официально попросили. Даже Владимир Зеленский отреагировал вот на этот разговор во время своей поездки в Брюссель. Вот написал он в Фейсбуке следующее. До речи, саме Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться і не викликатиме сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити у передвиборчі ініціативи окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами. Ну, намекав, мабуть, на Віктора Медведчука, який признався Владимиру Путіну, навіть заявив йому, да, о том, що він вакцинувався і вся його сім'я вакцинувалась російською вакциною від коронавірусу і нормально її перенес. Ще один слухач є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір. Олександр, город Дніпр. Вы знаете, два слова хочу сказать про вакцину и два слова, если позволите, про Украину. Про вакцину. Ну вот пусть я бы советовал успокоиться всем, которые там женщина одна, я слышал, она жаждет этой вакцины, нет у России. Ну, подтверждение, вот сейчас вот человек выступал, который сказал, в России ширится количество. Если бы вакцина работала, у них бы уменьшалось количество. А я буквально два слова, почему вакцины априори, скорее всего, не будет, я разочарую. Вы, каждый из нас заметил, что люди болели в Европе и у нас уже по два, а некоторые по три раза болели. А это говорит о том, что иммунитет не остается, а выработка вакцины основана именно на этом. Поэтому под большим вопросом, априори, она, возможно, не может быть создана. Не остается иммунитета после, это видно по заболеваниям, это раз. То есть и говорить, что у Путина сделали вакцину, это мы, знаете, не мартышки, чтобы на нас использовать. Тем более страна, да, этот Гитлер, Путин, да, он будет на мне, на моих детях испытывать вакцину, пусть он для себя ее оставит. Это раз. И второе, вот два слова, это буквально, ну, скорее всего, это продолжение первого вопроса. Вот, по-моему, человек из Харькова звонил. По поводу Медведчука, по поводу, вот у меня, например, ужас от того, значит, что происходит, вот, скажем, тот же господин Зеленский, да, вот если бы он хотел добра, Ну, во-первых, он правильно сделал, что запретил вакцину эту. Но он скорее сделал это просто для того, чтобы не позволить пиариться Медведчуку. Он конкурента просто увидел. На самом же деле, если бы Зеленский думал о том, чтобы его граждане в стране не болели, вот это официальные данные, 65 миллиардов, которые были выделены Верховной Радой, их бы использовали на средства защиты, на какие-то лекарства, ИВЛы, так называемые, чтобы людям помочь, на какие-то койки дополнительные. Они укатали в асфальт, чтобы пропиариться партии Зеленского перед выборами, которые будут 25 числа. И мы увидим господина Зеленского на или Тесли, или на еще на какой-то, он проедется и нам покажет видосик, где какие хорошие дороги он сделал.
Хорошо, спасибо большое за ваш звонок. Вот поняли вашу мысль. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я просто хочу обратить внимание на то, что это ненормальная ситуация, когда открытые агенты влияния вражеского государства ведут не только антиукраинскую пропаганду у нас в Украине, но еще и вошли к нам во власть. И я просто хочу напомнить, что вот перед Второй мировой войной в Англии была партия фашистов, которая называлась там Британский союз фашистов, ну они там меняли название, и эта партия занималась пропагандой в пользу Германии и тоже пыталась прийти к власти на выборах. Но когда премьер-министром стал Черчилль, то он запретил эту партию и интернировал ее руководство. И это нормальная практика в демократических государствах. И, по-моему, вот если бы не было никакого договорника у Зеленского с Медведчуком, то и его бы интернировали тоже. Спасибо.
Спасибо. Еще вроде бы слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню из неподконтрольной территории. Ну, вот что я хочу сказать об этом Медведчуке и всех его поездках. Это просто обычная дискредитация украинской власти. Потому что как не поступит президент, все можно свернуть на плохое. Возьмет вакцину, значит, попросит у Путина, это значит унижение. Не возьмет вакцину, это значит, он не заботится о гражданах своего государства. И что это за такая вакцина? Вот я живу на неподконтрольной территории, которую курирует Россия, а я не слышала, чтобы у нас была какая-то вакцина, чтобы ее здесь предлагали людям. То это все политический пиар, и все это игры политические. Спасибо.
Спасибо, да, действительно, хотели бы, если помочь людям, могли бы поставить на неподконтрольные территории, которые эффективно контролирует Российская Федерация. Давайте к нашему разговору Любомира Мысева подключим, замдиректора социологической службы «Рейтинг». Сейчас только восстанавливаем с ним связь. Пока задам вопрос Александру Данию. Александр, как вы думаете, вот насколько благодаря этому визиту Виктор Медведчук надул рейтинг ОПЗЖ в преддверии местных выборов в Украине? Вот какой будет эффект от этого?
Ми з вами не можемо оперувати конкретними цифрами, навіть припущенням. Можемо лише говорити, що посилилась на цей момент конкуренція на проросійському фланзі, і вона не лише з всеукраїнськими партіями. Тобто, з одного боку, ми можемо чітко стверджувати, що на цьому ж партії з'явилася молода, агресивна, нахабна достатня партія Шарія, яка певний там кілька відсотків, згідно статистичних даних, там порядка 2-3% від краю, від цього проросійського простору, який, очевидно, вже хотів бачити повністю лише під собою Медведчук. Але не лише всеукраїнські партії, тобто партії, які мають всеукраїнську реєстрацію, але і місцеві блоки, вірніше, вони теж зареєстровані як всеукраїнські партії, але вони прив'язані до регіональної проблематики, мають яскраво виражених регіональних лідерів, як правило, це вже утверджені міські голови. І от вони теж відкусують від ймовірного електорату проросійського значну частину виборців. І цілком можливо, щоб ОПЗЖ зацікавлена зараз до знову привернення уваги до Росії, російського напрямку, для того, щоб поставити навіть на місцевих виборах суто ідеологічне питання наперед. І це означатиме, що воно частину цих виборців, які будуть голосувати, збирались голосувати за регіональні партії, з регіональними лідерами, вона може собі повернути. Принаймні, це може бути їх такий план. І от візит до Путіна, показати, що з цим кремлівським царем у Медведчука ситуація найкраща, на відміну від, скажімо, Кернеса Труханова і якихось інших регіональних лідерів, та, можливо, це теж одна з цілей, які ставиться перед собою Віктор Медведчук.
Ну, це парадокс, тому що от місцеві совети і міські голови ведь не рішають, да, внешньополітичних питань, це сугубо, ну, місцеві проблеми, але люди об этом не задумуються, да, Олександр?
Ну, виборці-то у нас не міняються, в залежності від виборів, вони місцеві, до Верховної Ради чи президентські виборці. Виборці теж самі громадяни, і інтереси у них завжди є. Та? Просто інтереси у нас з вами є різноманітні. І для того, щоб дорога була побудована, і для того, щоб агресор був викинутий з нашої території, скажімо, та? А у когось навпаки, щоб агресор був запрошений на територію. Та? І, відповідно, в залежності від медійного впливу, від дуже часто маніпуляції з боку медіа, громадськістю, політики залежить і наша переорієнтація політична. Так, на цих виборах більше проблематики регіональної, більше муніципальної. Але якщо надувати через медіа загальнополітичну проблематику або проблематику ковіду, то очевидно, що і орієнтація на ті чи інші партії може бути скоригована.
Давайте попробуем уже языком цифр поговорить. Любомир Мысев с нами, социолог, замдиректора социологической службы «Рейтинг». Любомир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Любомир, ну вот как прошлый визит отразился на рейтинге оппозиционной платформы «За жизнь», я имею в виду мартовский, когда ездили Юрий Бойко и Виктор Медведчук, и вот что можно прогнозировать вот благодаря вот такому визиту Виктора Медведчука в Москву? Сколько он получит еще к тем процентам, которые уже есть? Я вот напомню, сегодня вы опубликовали сведенные данные со всей Украины. Вот на местных выборах оппозиционная платформа «За жизнь» идет на втором месте среди тех, кто определился, и среди всех, ну, то есть около 12,5% сейчас у нее рейтинг.
Ну, давайте розділимо це питання на дві частини. Перше, якщо ми говоримо про візит Бойка і Медведчука у взимку 2018 року напередодні президентських виборів, тоді це дійсно дало значний електоральний ефект. Юрій Бойко, в принципі, буквально за місяць зміг наростити підтримку у 3%. Його рейтинг тоді зріс, і, власне, це показало виборцю, який не міг визначитися, в першу чергу це про російський виборець, про те, що ось ця конкретний кандидат, який зможе вирішити питання війни, а ми пригадуємо, що на президентських виборах, власне, питання вирішення війни на Сході, одне було з найважливіших, діючий тоді президент Порошенко вів одну генеральну лінію стосовно протистояння з Росією, інші ж кандидати, навпаки, вели питання миру, і, власне, Бойко використав цей візит для того, щоб позначити, що саме він зможе стати переговорником у процесі вирішення українсько-російського конфлікту і українсько-російської війни. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то цей візит чи може дати певний ефект, ми побачимо, напевно, вже в наступній соціології. Те, що опозиційна платформа сьогодні повинна хоча б закріпити свій рейтинг, а не тільки зрости, це вже зрозуміло, оскільки вона в регіонах, а це нагадую місцеві вибори, жорстко конкурує з місцевими проектами. Ми бачимо на Сході, що є проекти мерів, які, власне, і забирають електорат цієї партії, оскільки вибір на місцевих виборах не тільки ідеологічний, а в першу чергу він носить дещо інший характер, вибирають тих, хто, власне, є господарниками так званими, і вони вирішують місцеві проблеми.
Как вы думаете, вот нараститься сейчас этот рейтинг или нельзя проводить вот такие параллели между президентскими выборами, когда действительно решался вопрос войны и мира, и сейчас же местные выборы, да, ну никак не связаны вот голосование с политическими предпочтениями, или все-таки какой-то эффект будет?
Ну, я думаю, що там не так все одно буде, тому що, ну, ще раз звертаюся до того, що на місцевих виборах все-таки конкуренція досить велика і опозиційній платформі нелегко доводиться, власне, в своїх базових регіонах. Крім того, треба зрозуміти, що ті, хто голосують, власне, за цю партію, вони не настільки орієнтуються на вирішення місцевих чи соціально-економічних проблем. Все-таки опозиційна платформа несе, певно, свою ідеологічне забарвлення, вона має чіткий ідеологічний меседж про взаємовідносини з Росією, тому такі візити Медведчука, чи Бойка, чи будь-кого з представників партії тільки зміцнюють цей електорат і, відповідно, забирають те, що сумнівається, ну, тих виборців, які сумніваються у своїй позиції, оскільки запит на певну, скажімо, силу і на певні проросійські настрої все одно в країні існує.
Любомир, последний вопрос. А вот какой динамикой наращивает свой рейтинг ОПЗЖ? Растет этот рейтинг? И достаточно ли много? И за чей счет, как вы считаете, как социолог?
Ну, в першу чергу, якщо розглядати рейтинг ОПЗЖ, то він дійсно зростає через розшарування у партії влади, яка, власне, формувала свій рейтинг, надвисокий рейтинг, який, як ми пам'ятаємо, формувала з різних електоральних полів, і опозиційна платформа, власне, була певним донором у східних регіонах, і у південних регіонах, власне, для цієї партії. На сьогодні ми бачимо повернення часткове цих виборців до своєї старої електоральної зони. Чому? Тому що є розшарування в нових обличчях і є запит, власне, на політиків більш зрозумілих, тобто, в принципі, тих, які завжди голосували.
Спасибо большое. Вопрос Александру Даниилу. Александр, а зачем партии ОПЗЖ вообще местные советы? Вот на что они рассчитывают? Ну, займут они какое-то место в местных советах. И что дальше? Какая стратегия партии? Ну, власть-то они вряд ли получат. Они будут, наверное, в оппозиции в большинстве местных советов.
Партія, яка не бере участь в тих чи інших виборах, вона випадає з політичної повістки дня. Її місце відразу займається іншою силою. Тому незалежно від того, яка є орієнтація тієї чи іншої партії, мається на взяття влади загалом в Україні або на репрезентацію, там, скажімо, в Верховній Раді, вони певною мірою змушені всі політичні сили брати участь в виборах. Якщо вони не беруть, це означає їхня слабкість. Далі так само результат впливає на орієнтації виборців і на виборах до Верховної Ради, і на президентських. І очевидно, що зараз, ну от Арахамія казав, що для них неважливі вибори до органів місцевого самоврядування, але це від поганих показників. Але люди, які побачать, що за партію влади голосують набагато менше, аніж на парламентських виборах, будуть ще далі переорієнтуватися. Так само і з ОПЗЖ. Вони змушені окучувати свій електорат. Це основний момент. Ну, а другий момент – це вже меркантильний для всіх політичних сил. Доступ навіть на рівні опозиційному до тих чи інших місцевих ресурсів – це означає певну систему захисту. Захисту бізнесів, захисту персональних політиків, особисті стосунки з тією чи іншою владою. Тобто тут другий чинник – це меркантильний, який пов'язаний з бізнесом і особистими гарантіями безпеки, зокрема.
Кроме Владимира Путина, Виктор Медведчук встретился же и с Вячеславом Володиным, спикером Госдумы Российской Федерации. Там они обсуждали так называемый межпарламентский измерение нормандского формата. Вот такая фишка Виктора Медведчука. То есть вот он пытается встречаться с депутатами, и достаточно успешно, немецкими, французскими, российскими, для того, чтобы обсуждать Минский процесс. И вот сейчас, по словам Медведчука, встреча была направлена на выведение из тупика формата минских переговоров трехсторонней контактной группы. В тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов, не имеющих выхода для реализации. Вот заявил Виктор Медведчук. Александр, а как вы думаете, вот удается Виктору Медведчуку вводить в заблуждение европейских политиков? Ведь он встречается с парламентариями и во Франции, и в Германии. И вот как украинский парламентер, он говорит о том, что вот виновата вот украинская власть в том, что нет мира на Донбассе, загнали в тупик этот переговорный процесс. И получается, вот в глазах европейских политиков, парламентариев уже не все так однозначно.
Дивіться, світом правлять ідеї, але ідея може бути позитивна, а може бути негативна. Ідея може бути гуманізму, а може бути ідея, як у Гітлера, винищення тих представників інших народів і побудова газових камер. Тобто ідеї можуть впливати на суспільство в різний спосіб. І завдання, яке ставить перед собою Медведчук, можливо, його куратор Путін, це запуск тих мисливих вірусів, які будуть відрізнятися від офіційної позиції української влади. Їм це вдається достатньо вдало, бо у Росії є досить велике лобі в багатьох європейських державах, в політичних, гуманітарних, економічних колах. І це достатньо для того, щоб ці мисловіруси поширювати. А далі вони можуть непрямим чином діяти. Ну, наприклад, як при затриманні Марківа. Очевидно, що це був перед тим ідеологічний, створений певною мірою поле ідеологічне, та, яке в негативний бік викривлювало українську реальність і наші дії. Або з цькуванням Зазулі, наприклад, в Іспанії. І для цього використовується дуже багато непрямих чинників. Ще раз кажу, це журналісти, це професура, це гуманітарії, це політики. І, звичайно, їм потрібен спочатку рупор. От таким рупором в Україні, на жаль, є представники ОПЗЖ, які кажуть, ні, ідеї, наприклад, Кравчука про залучення до нормандського формату Британії і Сполучених Штатів Америки, вигідні для України, для зміцнення посили, позиції України, вони неприйнятні, та потрібно погоджуватись на всі російські пропозиції, і буде щастячка. Та? І от Медведчук це озвучує, а далі вони ретранслюються дуже багатьма рупорами. І в цьому є небезпека. Тобто це не поодинокий голос Медведчука, це голос в системі контрукраїнської діяльності, яка координується з Кремля.
Александр, а почти 13% среди тех, кто определился, хотят проголосовать за оппозиционную платформу «За жизнь», вот вам это не тревожит? Вот такой достаточно высокий рейтинг, как вы говорите, вот непосредственно до голоса Владимира Путина в Украине на местных выборах?
Ну, звичайно, турбує. Тим більше, що якщо 13% це загалом по Україні, то в регіональному розрізі це означає, що на якійсь території їх може бути 20-30, а може бути і більше половини. І це об'єктивна небезпека в цьому криється, тому що рупор Медведчука ОПЗЖ, воно не сприймає взагалі нашу позицію щодо відсічі російської агресії, а навпаки готова не просто до замирення з Кремлем Путіна, а готова до виконання вимог Путіна по відсіканню тієї чи іншої території, по реорганізації України в такий державний устрій, який би був би до вподоби Путіну і так далі. І це вплив, та це з одного боку спирання на цей електорат, з іншого боку вплив на цей електорат. Тут слід зазначити, що очевидно і ми, як українське суспільство, яке вважає себе патріотичним, на відміну від групи Медведчука, недоопрацьовуємо в цьому плані. І розкол певною мірою, який відбувся в політичному середовищі під час останньої президентської кампанії, він теж не сприяє інтеграції цих голосів в загальноукраїнський простір. Тобто вони залишаються в зоні впливу Медведчука і російських рупорів. Для того, щоб їх виривати звідти, а це можливо, це необхідно і це реалістично. Потрібно трошки інші засоби. Я завжди наводжу приклад референдумів 91-го року. Їх було два. Перший референдум ми, люди, які боролися за незалежність України, програли. Це 17 березня, якщо не помиляюсь, 91-го року. Це була пропозиція Горбачова про реорганізацію СРСР. Ми агітували проти цього, але програли. А другий референдум ми виграли. Ми не кололи українське суспільство. Ми намагалися перетягувати на свій бік голоси тих, хто голосував поки що проти нас. Проти української незалежності. Ми намагалися переконувати, ми йшли до них з любов'ю, і нам вдалося їх переконати. І оце дуже важливо, що тих, хто голосує за Медведчука, треба очевидно усвідомити, що їх потрібно перетягувати на свій бік. Це буде дуже важко, це буде дуже непросто, але це мільйони українців, українських громадян, яких потрібно переконувати, яких потрібно пояснювати. Це довгий шлях, але він повинен бути системний і повинен привести до успіху.
Спасибо большое. Это был Александр Дани, политолог, президент Центра исследований политических ценностей. Включался также социолог, замдиректора социологической службы «Рейтинг» Любомир Мысев. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Сейчас в нашем эфире свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о том, что российские гибридные силы минируют мирные территории на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии от 7 октября. По данным ОБСЕ, вблизи Нижнего Лозового беспилотник миссии зафиксировал 225 противотанковых мин, установленных в нескольких местах. Также миссия напомнила о том, что в Луганской области на взрывном устройстве подорвалась женщина и 11-летний ребенок. Инцидент произошел 28 сентября вблизи Золотого 5. Женщина сообщила наблюдателям, что получила серьезное ранение левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Ее сын получил ранение глаз, дочь не пострадала. Волонтеры Славянска объявили о сборе помощи пострадавшим от пожара в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, накануне местные волонтеры побывали на Луганщине. По их словам, сейчас там нет нужды в теплых вещах, посуде, продуктах питания. Пострадавшие требуют другой помощи. В первую очередь им нужны инструменты для ликвидации завалов. Кроме того, нужны люди, которые бы на волонтерских началах помогли разобрать завалы и расчистить участки. Желающих помочь просят обращаться по адресу площадь Соборная, 2, здание исполкома. Прокуратура Луганщины сообщает об открытии уголовного производства по факту пыток и жестокого обращения с гражданским населением на оккупированной территории области. По данным ведомства, к этому побудил доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. По материалам доклада, представители так называемого МГБ и МВД ЛНР, контролируемых Россией, незаконно задерживают граждан и удерживают в подвалах, заставляют признаваться якобы в шпионаже в пользу Украины. Гражданское население подвергают пыткам, применяют физическую силу, сексуальное насилие и прочее. В Маринском районе Донецкой области появилось социальное такси для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. По данным ведомства, маломобильные группы населения могут воспользоваться услугой для того, чтобы добраться к социально значимым объектам района. Это учреждения здравоохранения, районные центры занятости, органы местного самоуправления, управление пенсионного фонда и прочее. Для получения права пользования услугой необходимо предоставить документы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить в предвыборные инициативы отдельных политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Как отметил президент, Европейский Союз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Напомню, ранее пророссийский политик Виктор Медведчук заявил, что он сам и его семья вакцинировались российской вакциной от COVID-19 во время поездки в аннексированный Россией Крым. Российские и западные медицинские эксперты ставят под сомнение безопасность и эффективность этой вакцины, поскольку третья фаза ее испытаний завершена не была. По прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь, там же вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии или материала, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».